Hallo en welkom by Regsaak op RSG, saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ek gaan bespreek vandag reëls met betrekking tot boubedrywighede in onder meer deeltitelkomplekse. Hy praat ook oor handelsbeperkingsklausules in dienskontrakte.
Patterson, die respondent, het die dienskontrak gesluit tydens sy indiensneming met sy voormalige werkgewer is, Epic Outdoor, en daai dienskontrak het 'n baie lywige handelsbeperkingsklausule bevat.
In die tweede deel van regsaake praat my spesialis gas Waldet Grey oor die geldigheid van elektroniese handtekeninge op kontrakte. Ons begin vandag se program met Igna wat praat oor boubedrywighede van naburige eienaars, veral in deeltitelkomplekse en aftreeoorde.
Ja, hartlike goeiemôre aan julle almal. Ek hoop is lekker snoesig en knus daar waar julle sit en luister vandag na regsaake. Dankie dat jy ingeskakel is. Luisteraars, ek het gaan kyk na 'n nuusbrief van Velden en Duffy wat handel oor boubedrywighede van naburige eienaars, veral dan in deeltitelkomplekse en aftreeoorde ensovoorts, want dit gebeur al hoe meer gereeld dat munisipaliteite nie behoorlik hulle reëls en regulasies afdwing nie. As gevolg hiervan het dit baie noodsaaklik geword vir eienaars of beheerliggame, in die geval van gemeenskapsskemas soos deeltitelskemas of huiseienaarsverenigings, om te verseker dat munisipaliteite gedwing word om hulle regulasies behoorlik af te dwing en om te verseker dat bure die munisipale verordeninge en regulasies in sulke skemas, deeltitelskemas, huiseienaarsverenigings ensovoorts nakom. Prokureurs word dikwels genader deur eienaars of trustees van gemeenskapsskemas wat hulp benodig om boubedrywighede van een van die deeltitel eienaars in die skema te staak, en dis waar veral waar bouplanne nie behoorlik goedgekeur is deur owerhede nie. So my buurman begin skielikie langs my bou en ek sien dit 'n monsteragtige plek en ek wonder hoe dit moontlik was dat dit goedgekeur was in die lig van al die reëls wat binne daardie spesifieke skema bestaan, en nou moet ek maar prokureur gaan sien. In terme van artikel 4 se artikel 1 van die Boustandaarde Wet, dis wet 103 van 1977, mag 'n persoon nie enige gebou oprig waarvoor planne geteken en ingedien moet word sonder skriftelike goedkeuring van die betrokke plaaslike munisipale owerheid voor die aanvang van die bouwerk nie. So die regstelsel wat in sulke gevalle verkry kan word, is natuurlik 'n interdik wat die eienaar verbied om voort te gaan met hierdie boubedrywighede totdat die bouplanne deur die plaaslike owerheid goedgekeur is. So as mens sien dinge lyk vir jou nie reg nie, kan jy vir die eienaar, die naburige eienaar gaan vra, nou waar is jou bouplanne, is dit behoorlik goedgekeur? Of jy kan met die stadsraad gaan self vasstel by die munisipaliteit of dit wel goedgekeur is. En as dit nie goedgekeur is nie, kan jy interdik kry wat die eienaar verbied om voort te gaan. Maar daar's 'n paar vereistes wat jy moet nakom om suksesvol te wees met so 'n interdik. Eerstens, hierdie aansoeke sal waarskynlik dringend moet wees om die tydslyne van normale hofverrigtinge na te kom. Jy moet bewys dat jou aansoek vir 'n interdik dringend is. En die gronde vir dringendheid sal afhang van die feite van die elke saak. Gewoonlik in hierdie geval sal jy slaag omdat daar reeds met bouwerk begin is en dit vorder en dit is dalk onwettig. Daar sal bewys moet word dat jy die nodige loukestande het en 'n duidelike reg tot die gevraagde resolp het. Nou normaalweg sal hierdie verrigtinge ingestel word deur die eienaar van 'n aangrensende eiendom of iemand wat die bevoegdheid het om namens hulle op te tree, en in gemeenskapsskemas sal die beheerliggaam of huiseienaarsvereniging dan ook so loukestande hê. Hulle sal ook die relevante bevoegdheid hê om so 'n hofverrigting in te stel. Mens moet ook bewys dat jy werklik skade sal ly of dat skade redelikerwys gevrees word. Dat dit sal natuurlik die sogenaamde skade sal verskil in elke saak afhangende van die omstandighede. Daar sal ook bewys moet word aan die hof dat jy geen ander bevredigende regsmiddels het nie. Gewoonlik sal mense dan eers bewys dat jy eers mooi gaan vra, dat jy die nodige navraag gerig het, dat jy met die eienaar van die naburige eiendom gaan praat het, dat niks gehelp het nie en dat jy eintlik verplig is om hof toe te gaan. Ons weet almal dat dit duur is om 'n hooggeregshof te nader vir 'n interdik van hierdie aard, en natuurlik sal daar ook 'n kostebevel gevra word teen die buurman wat weier om hierdie boubedrywighede te staak. Maar natuurlik, die uitkoms van die saak is nie altyd gewaarborg nie, en mens jou huiswerk behoorlik moet doen. In die geval van 'n gemeenskapsskema, luisteraars, kan mens ook die gemeenskapsskema's ombudsman. Hy is bekend as die CSOS, nader vir 'n soortgelyke bevel, wat natuurlik baie meer koste-effektief en baie makliker sou wees om die kwessie op te los. En nog 'n opsie sou wees om die ombudsman te nader om die beheerliggaam van die gemeenskapsskema te dwing om die nodige stappe teen die eienaar te neem. Dis nou wat jy nou al probeer het, het al gekla by die gemeenskapsskema. Jy het al vir hulle gesê, asseblief doen iets aan vir die beheerliggaam en vir die huiseienaarsvereniging. Niemand doen iets aan nie. En dan kan jy vir die ombudsman sê, asseblief verplig hulle om die nodige stappe te neem. In 'n onlangse saak van Rudikor Klein NO en 'n ander versus Boikanyo in die stad Tshwane, dis 'n 2024 saak, is 'n interdik versoek om 'n buurman te verhinder om voort te gaan met boubedrywighede totdat 'n goedgekeurde bouplan van die plaaslike munisipaliteit verkry is. In daai saak was dit gemeene saak dat die goedkeuring van die bouplan reeds versoek was deur die persoon wat wou bou, maar nog nie verkry was nie. In werklikheid het die plaaslike munisipaliteit aan die eerste respondent geskryf en vereis dat sy alle bedrywighede moet staak, alle boubedrywighede moet staak en al die boumateriaal van die sypaadjie van die eiendom moet verwyder omdat die bouplanne nog nie goedgekeur is nie. Maar ten spyte hiervan het sy as eiendomseienaar voortgegaan met haar boubedrywighede wat toe gelei het tot die dringende aansoek vir 'n interdik in hierdie saak van Klein en 'n ander teen Boikanyo. Interessant genoeg het die applikante in hierdie geval die bevel versoek op grond van die veiligheidsrisiko wat deur die bouers wat op eiendom gewoon het terwyl hulle met die boubedrywighede besig was, geskep is. Die applikante het beweer dat die bouers ook op eiendom geslaap het en dat dit 'n risiko ingehou het ook vir hulle bejaarde moeder wat aan die aangrensende eiendom woon. Die hof het hierdie interdik toegestaan, luisteraars, bloot op grond van die feit dat dit 'n veiligheidsrisiko was en dis met koste toegestaan teen die eienaar wat die boubedrywighede uitvoer en natuurlik was die hoofgrond die feit dat die respondent nie goedgekeurde bouplanne gehad het nie. Dis is altyd maar belangrik om met 'n argitek of die bestuursagent of trustees van 'n gemeenskapsskemas te konsulteer om vas te stel of die nodige goedkeurings verkry moet word vir boubedrywighede en wat presies dit is om aan al daardie vereistes te voldoen voordat 'n mens begin bou. Dis relatief maklik vir naburige eienaars of beheerliggame van gemeenskapsskemas om boubedrywighede stop te sit indien daar nie aan die voorgeskrewe vereistes voldoen word nie. As jy 'n naburige eienaar is in 'n soortgelyke situasie, stel ek voor dat jy maar 'n prokureur nader om die beste pad vorentoe saam met u te bepaal.
Ek nou bespreek nou handelsbeperkingsklausules in dienskontrakte.
Ek het lanklaas met u gesels oor handelsbeperkingsklausules wat nogal baie gereeld voorkom en groot probleme veroorsaak. Dis wanneer 'n mens van werk verander of na die oppositie toe gaan en daar's klausule in jou dienskontrak wat sekere beperkings op jou lê en dit lei dikwels tot litigasie. Nou in die saak van Epic Outdoor Media Sales eiendoms beperk teen Terrence Patterson en Network X eiendoms beperk was so handelsbeperking en afdwingbaarheid daarvan ter sprake en het ek vir Susanne Wet die Bevan Vell en Duffy gevra om bietjie vir my die feite te gaan navors en op te som. Baie dankie daarvoor. Die feite was dat Patterson die respondent te dienskontrak gesluit tydens sy indiensneming met sy voormalige werkgewer is Epic Outdoor. En daai dienskontrak het 'n baie lywige handelsbeperkingsklausule bevat. Onder andere het die handelsbeperking Patterson verbied om enige van Epic Outdoor se vertroulike inligting wat tydens sy indiensneming aan hom oorgedra of bekend geraak het, om dit te deel of ook om by enige van Epic Outdoor se kompetisie se mededingers in die mark te gaan werk vir die hele jaar lank. En die beperking was nie net tot 'n sekere gebied beperk nie, maar tot die hele Suid-Afrika. Die probleem het natuurlik begin nadat Patterson toe nou Epic Outdoor se diens verlaat het en begin werk het by Network X. En die vraag wat die hof moes beslis op die aansoek van Epic Outdoor was of hulle handelsbeperkingsklausule redelik en afdwingbaar is en toegepas moes word. Die hof het 'n klompie opmerkings gemaak wat ek dink van belang is vir in die algemeen vir handelsbeperkingsklausules. En die hof het eerstens bevind dat die partye in hierdie geval duidelik ongelyke bedingingsmagte gehad het, aangesien Patterson's blote gewone werknemer is, terwyl Epic Outdoor 'n redelike groot maatskappy is wat met hom gekontrakteer het om vir hulle sekere werk te verrig. Die hof het daarop gewys dat die afdwinging van so 'n wye beperkingsklausule soos in hierdie geval vir Patterson eindelik onindiensneembaar sou maak. Hy sou nie weer werk kry in 'n Suid-Afrikaanse buitelug reklamebedryf waar nie die twee maatskappye bedrywig was nie. En dieselfde geld ook vir sommige van die verwante bedrywe en dit vir die hele jaar lank. So sê die hof, hierdie beperking is duidelik nie redelik nie en Patterson is nie daaraan gebonde nie, maar in die guns van die aansoeker bevind die hof wel dat dit weliswaar redelik is om Patterson te verhou daarvan om vertroulike inligting te gebruik of te versprei. Dit is nou inligting wat hy in die loop van sy diens by Epic Outdoor gehad het en die hof sê Patterson is verbied deur hierdie interdik om Epic Outdoor se vertroulike inligting aan Network X of enige ander derde party bekend te maak en net so is Network X die nuwe werkgewer ook verbied deur die hof om enige van die vorige werkgewer Epic Outdoor se inligting te versoek vanaf Patterson of dit te gebruik en verder indien Patterson aanbied om enige inligting van Epic Outdoor beskikbaar te maak aan sy nuwe werkgewer dan moet hulle dadelik vir Epic Outdoor daarvan in kennis stel. So luisteraar, ter afsluiting, 'n hof is slegs geregtig om die beperking af te dwing wanneer dit redelik is om dit te doen en strook met die opvatting van die gemeenskap. In hierdie geval is dit duidelik dat die tydperk van 1 jaar en die feit dat Patterson nêrens meer kan gaan werk nie onredelik was. Aan die ander kant was dit redelik om te sê dat hy mag nie inligting bekend maak of deel vertroulike dinge wat hy by sy vorige werkgewer van bewus geword het nie.
In die tweede deel van die program sluit prokureur Waldet Gry by my aan. Welkom by Regsake, Waldet.
Goeiedag Veronique en elke luisteraar daar buite. Dit is aangenaam om vandag weer by julle te wees en met julle te gesels. Ek wil vandag so vinnig gesels met julle oor elektroniese handtekeninge. Nou soos julle almal weet, lewe ons in 'n baie gerieflike elektroniese wêreld en ons gebruik elektroniese handtekeninge al hoe meer. Ek dink nie ons dink eers twee keer meer daaroor wanneer ons sommer gou 'n dokument op ons selfoon moet teken of wanneer jy op jou rekenaar 'n dokument teken of selfs baie mense wat ek weet hulle ook doen is hulle het 'n foto van hulle handtekeninge op hulle rekenaar of op hulle selfoon en wanneer hulle 'n dokument moet onderteken, bring hulle daardie handtekening net in die dokument, daai foto bring hulle in die dokument self aan. Nou waarom is dit belangrik om daaroor te gesels? En ek wil sê dat wanneer iemand dan nou nie die ooreenkoms nakom nie en jy dit wil afdwing, kan jy sit met 'n situasie waar die ooreenkoms nie geldig is nie en nooit behoorlik tot stand gekom het nie. En dan sal jy uiteraard groot probleme hê. Ek sal bietjie later ook verwys na twee hofuitsprake waar presies dit gebeur het, wat dan ook vir julle sal duidelik wees hoekom dit belangrik is om twee keer te dink daaroor voordat ons 'n dokument elektronies teken. Nou wat sê die wetgewing hier rondom? Is dit geldig? Is dit nie geldig nie? En onder watter omstandighede sal dit aanvaar word? So die wet wat met hierdie handel is die wet op elektroniese kommunikasie en transaksies. Dit is wet 25 van 2002 en dit bepaal dat elektroniese handtekeninge en elektroniese transaksies wel geldig is, maar onder sekere voorwaardes. Daar is in terme van hierdie wetgewing twee situasies waarna ons moet kyk. Die eerste situasie is waar wetgewing vereis dat die dokument onderteken moet word. In sulke gevalle sal slegs 'n gevorderde elektroniese handtekening geldig wees. Nou hierdie is byvoorbeeld tipies in die geval van borg waar die wet self vereis dat die dokument onderteken word deur die borg of namens die borg. So wat is 'n gevorderde elektroniese handtekening wat ons dan nou in hierdie omstandighede benodig? Wel, dit word gedefinieer in die wetgewing en uiteengesit as 'n digitale handtekening wat by wyse van 'n digitale sertifikaat aangebring word en hierdie digitale sertifikaat word goedgekeur en uitgereik deur 'n instansie wat deur die Suid-Afrikaanse Akkreditasie Eenheid goedgekeur is in terme van artikel 37 van die ECTA wetgewing. Nou, dit is ook slegs nadat 'n aangesig tot aangesig proses gevolg is met die gebruiker en hierdie handtekening gebruik ook 'n 3-faktor verifikasie proses wat die volgende insluit. Eerstens, iets wat jy is, so dit is jou biometriese inligting soos jou vingerafdruk of 'n skandering van jou oog. Tweedens is dit iets wat jy weet, soos 'n kode of 'n wagwoord, en derdens is dit iets wat jy het, soos 'n sleutel of 'n kode wat na jou selfoon toegestuur word wat jy dan in jou besit het en vir hulle weergee. Nou in Suid-Afrika is daar tans slegs Law Trust en die Suid-Afrikaanse Poskantoor wat geakkrediteer is om die nodige sertifikate vir gevorderde elektroniese handtekeninge uit te reik. Ek dink baie van ons aanvaar omdat jy dit op 'n sagteware program soos Adobe kan onderteken dat dit geldig sal wees, maar dit is nie altyd nie. So ek was self ook onlangs by die bank gewees waar hulle presies hierdie gevorderde elektroniese handtekening proses gevolg het en was dit interessant om te sien dat dit tog alledaags gebruik word. Ons moet net seker maak dat die entiteit wat die sertifikaat uitreik wel geakkrediteer is en dat die korrekte prosedure gevolg word daar. Nou die ander situasie waarna ons moet kyk is waar die partye in terme van 'n ooreenkoms vereis dat 'n dokument onderteken word. So baie keer sal jy sien dat daar in 'n kontrak staan dat hierdie ooreenkoms slegs geldig as dit onderteken is deur beide partye. Nou in so 'n geval, as die kontrak nie spesifiseer watter tipe handtekening nodig is nie en dit word elektronies onderteken, bepaal ECTA dat dit voldoende sal wees indien daar 3 goed nagekom word. So die eerste is, dit behoorlik geïdentifiseer kan word en gekoppel is aan die persoon wat die handtekening aanbring. Dit is nou byvoorbeeld my eie e-pos handtekening onder aan my e-posse, as ek vir iemand 'n instruksie deurgee of so, daardie handtekening wat my inligting uiteensit en sê wie dit is, dit sal byvoorbeeld so 'n handtekening wees wat geïdentifiseer kan word. En dan moet dit moontlik wees om die ondertekenaar te identifiseer. So ek moet kan sien uit die e-posadres waarvan dit gestuur word, wie dit is wat dit stuur, en dan moes dit ook gebruik wees met die bedoeling om die dokument te onderteken. So as ek byvoorbeeld nou in my e-pos net nog navraag het, beteken dit nie dat daai e-pos ondertekening van my geldig sal wees nie, tensy ek spesifiseer dat dit is reg so ek aanvaar die terme ensovoorts. Dan wil ek gou gesels oor die 2 hofuitsprake wat ek onlangs ondersoek het in 'n aangeleentheid. Nou beide van hierdie hofuitsprake was in 2020 gewees en het te doen met elektroniese handtekeninge. Die eerste aangeleentheid was die aangeleentheid van Masbuild wat handel dryf as Builders Warehouse en dan Tikon Konstruksiemaatskappy en 'n meneer Robertse wat borg geteken het namens die konstruksiemaatskappy. Nou die feite van hierdie saak was so vinnig geweest. Die eienaar van die besigheid, meneer Robertse, was selde op kantoor geweest. Hy was besig met bouwerk buite die kantoor en sy suster, mevrou Robertse, het hy toegelaat om sy handtekeninge op al die dokumente wat in die normale loop van besigheid nodig mag wees aan te bring. Sy het sy handtekening vir hierdie doeleindes as 'n foto gestoor op die rekenaar en wanneer sy dokumente moes onderteken, het sy dan nou sy handtekeninge daarop aangebring. As dit nodig was vir haar om as 'n getuie te teken, het sy dit uitgedruk, dit as 'n getuie geteken en dit weer geskandeer om dit dan per e-pos terug te stuur aan die partye wat dit benodig het. Nou, uiteraard in hierdie geval het sy presies hierdie prosedure gevolg met die kredietaansoek vir die Builders Warehouse en die maatskappy het éventueel opbou betaal en is toe nou gedagvaar vir betaling. Die borg, meneer Robertse, het toe nou aangevoer dat dit nie 'n geldige borgooreenkoms is nie, omdat die handtekening nie voldoen het aan die vereistes vir 'n gevorderde elektroniese handtekening nie. Nou hier die kredietgewer aangevoer dat die borg wel geldig is, omdat die ooreenkoms op papier ontstaan het en net elektronies aan die kredietgewer deurgestuur is. So hulle het probeer argumenteer om te sê, maar die dokument, die ooreenkoms is nie 'n elektroniese ooreenkoms nie, want die suster het tog die dokument uitgedruk en dit self onderteken en dit het in papier tot stand gekom en dit is net elektronies gestuur aan die kredietgewer. Die hof het egter bevind dat dit nie 'n geldige argument is nie en dat die transaksie deur en deur 'n elektroniese transaksie was en die enigste dokument wat aan die kredietgewer gestuur is die geskandeerde dokument wat per e-pos aan hulle gestuur is. Die hof het toe gevind dat die handtekening nie aan die vereistes van 'n gevorderde elektroniese handtekening voldoen nie en die eis van die hand gewys. So hier kan mens sien die ernstige gevolge wat dit kan hê indien jy nie seker maak dat die handtekening voldoen aan al die vereistes van ECTA nie. Die tweede aangeleentheid waarin ek net so vinnig wil raak is die ene van Global and Local Investment Advisors teen 'n meneer Forsie. Nou wat hier gebeur het is meneer Forsie het 'n belegging by 'n makelaar gehad en hy sou geld onttrek uit hierdie belegging deur middel van e-posse wat hy sou stuur, e-pos instruksies aan sy makelaar. Nou sy e-pos is gekaap en 3 e-posse is aan die makelaar uitgestuur in terme waarvan groot bedrag geld onttrek is. Na die 3de e-pos het meneer Forsie dit agtergekom, die makelaar gekontak en gesê asseblief stop, die instruksies kom nie van my af nie. Hy het die makelaar gedagvaar vir die geld omdat hulle dit verkeerdelik uitbetaal het. Nou die makelaar het uiteraard aangevoer nee, dit was in terme van die ooreenkoms was dit vereis dat dit 'n ondertekende instruksie moet wees en die e-posse was inderdaad ondertekende instruksies. Die hof het egter bevind dat dit nie 'n geldige elektroniese handtekening was nie, omdat dit nie behoorlik identifiseerbaar was nie en nie gekoppel kon word aan die persoon wat die handtekening aangebring het nie. Presies daardie vereistes van ECTA het die hof bevind is nie nagekom nie. So uit hierdie twee hofsaake dink ek dat ons luisteraars kan leer dat alhoewel ons almal baie gerieflik is met e-pos ondertekeninge en soms op ons selfoon teken deesdae, is dit tog nodig om seker te maak veral by belangrike en groot transaksies dat die wyse waarop ons onderteken wel geldig is. En in hierdie geval sal ek maar luisteraars adviseer om hulle prokureur te kontak voordat hulle teken, net om seker te maak dit is wel behoorlike ondertekening. En dan vir maatskappye en instansies wat gebruik maak van elektroniese ooreenkomste, soos in die geval van 'n kredietaansoek, sal ek adviseer om ook kontak jou prokureur en maak seker dat die wyse waarop daardie kredietaansoek aan jou verstuur word en onderteken word deur die gebruiker wel geldig is.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid en Waldet Grey, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.